creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Când v-am vorbit despre reforma din Anglia, am văzut că regina Elisabeta a urmat o linie de mijloc între conservatorii care căutau să păstreze cât mai mult posibil din practicile și credințele antice și protestanții calviniști care credeau că întreaga viață și structura bisericii ar trebui să se adapteze la ceea ce considerau ei a fi norma biblică. În timpul vieții reginei, acest echilibru delicat a fost menținut, dar tensiunile inerente situației au ieșit la suprafață în mod repetat și numai intervenția puternică și decisivă a reginei și a miniștrilor săi a reușit să le stăpânească. Când a murit Elisabeta, în anul 1603, n-a lăsat niciun moștenitor direct, dar a declarat că succesorul ei legitim este Iacob, fiul Mariei Stuart, care era deja rege al Scoției. Tranziția a avut loc fără dificultăți majore și astfel casa Stuart a ajuns să domnească peste Anglia. Noul rege, Iacob I al Angliei, dar totodată și Iacob al VI al Scoției, nu a considerat că guvernarea Angliei este o chestiune ușoară. Englezii l-au considerat întotdeauna un străin. Planurile sale de unire a celor două regate, care în cele din urmă s-a realizat, i-a adus dușmani atât în Scoția cât și în Anglia. Măsurile luate de Elisabeta în favoarea comerțului dădeau roade și, prin urmare, clasa negustorilor, care resimțea politicile regelui în sprijinul nobilimii și al favoriților săi, devenea din ce în ce mai puternică. Dar cele mai mari conflicte ale lui Iacob au fost cu protestanții care credeau că reforma nu progresase suficient de mult în Anglia și că acest lucru se datora politicilor suveranilor și consilierilor lor. Fiindcă Scoția vecină, de unde provenea noul rege, avansase mai mult pe calea reformei, calviniștii englezi au considerat că era momentul pentru schimbări similare în țara lor. Acești protestanți mai radicali nu erau organizați într-un singur grup și nici nu erau de acord asupra tuturor aspectelor. Și, prin urmare, este dificil să îi descriem în termeni generali. Li s-a dat numele de puritani pentru că au insistat asupra necesității de a purifica biserica printr-o întoarcere la religia biblică. Ei se opuneau multor elemente tradiționale ale cultului pe care Biserica Angliei le păstrase, cum ar fi folosirea crucii, anumite veșminte preoțești și celebrarea împărtășaniei pe un altar. Dacă ar trebui să existe o masă sau un altar și unde ar trebui să fie amplasat acesta, a implicat interpretări diferite ale semnificației împărtășaniei și a dus la o lungă și amară controversă. De asemenea, ei au insistat asupra necesității unei vieți sobre, ghidată de poruncile Scripturii și lipsită de lux și ostentație. Fiindcă o mare parte din cultul Bisericii Angliei li se părea inutil de elaborat, acest lucru a provocat și mai multe obiecții la acest cult. Mulți au insistat asupra necesității de a păstra ziua Domnului, pe care au numit-o sabat, dar care era de fapt duminica, și au dedicat-o exclusiv exercițiilor religioase și practicii carității. De asemenea, ei au respins cartea de rugăciune comună și folosirea rugăciunilor scrise în general, declarând că astfel de rugăciuni duceau la nesinceritate, astfel încât chiar și rugăciunea domnească, mai degrabă decât un set de cuvinte care să fie repetate, trebuia să fie folosită doar ca model de rugăciune. Nu se opuneau în mod absolut consumului de alcool, fiindcă majoritatea dintre ei beau moderat, dar erau foarte critici față de beție, în special în rândul lucrătorilor din Biserica Anglicană. Erau de asemenea foarte critici față de tot ceea ce considerau licențios, iar acest lucru includea și teatrul, nu doar pentru că imoralitatea era adesea reprezentată, ci și din cauza duplicității aparente implicite în actorie. Mulți puritani se opuneau episcopilor. Ei susțineau că episcopatul, cel puțin așa cum exista în vremea lor, era o invenție ulterioară care nu se regăsește în Biblie și că biserica ar trebui să privească la Scriptură ca la Constituția sa, nu numai în chestiuni de doctrină, ci și în lucruri care au legătură cu organizarea și guvernarea sa. Cei mai moderați dintre puritani au declarat pur și simplu că în Biblie se puteau găsi mai multe forme de guvernare a bisericii și că, prin urmare, episcopatul, deși poate bun și util, nu era o chestiune de drept divin. Alții au insistat că biserica din Noul Testament era condusă de prezbiteri, adică de bătrâni, și că o biserică cu adevărat biblică ar trebui să fie condusă în felul acesta. Alții au afirmat că fiecare congregație ar trebui să fie independentă de toate celelalte și au fost numiți independenți. Baptiștii au apărut mai ales printre acești independenți. Unul dintre primii lor lideri a fost John Smith, un preot anglican care a decis că anglicanismul n-a mers suficient de departe în procesul de reformă și a înființat o congregație independentă și, prin urmare, ilegală. Pe măsură ce această congregație a crescut, Smith și adepții săi au decis să fugă la Amsterdam. Acolo și-a continuat studiul Bibliei și a ajuns să refuze să folosească traducerile Bibliei în cult, fiindcă considera că numai textul original are autoritate absolută. La biserică, el citea Scriptura în ebraică sau în greacă și traducea textul în timp ce predica. În parte, prin studierea Scripturii și în parte prin contactul cu menoniții, al căror pacifism și refuz de a depune jurăminte l-a adoptat, a ajuns în cele din urmă să fie convins că botezul copiilor nu este valid și, prin urmare, s-a botezat mai întâi el cu o găleată și o cană, turnându-și apă pe cap, și apoi și-a botezat adepții, fapt pentru care criticii săi l-au numit autobotezătorul. Fuga lui Smith și a congregației sale la Amsterdam fusese finanțată de un avocat înstărit, Thomas Hallowes, care a rupt legăturile cu Smith. Ruptura s-a făcut pornind de la problemele pe care le năștea pacifismul absolut și excluderea depunerii de jurăminte, pe care Hallowes, ca avocat, le considera fundamentale pentru ordinea socială. Hallowes și adepții săi s-au întors apoi în Anglia, unde în 1611 au fondat prima biserică baptistă din țară. În cele din urmă au apărut dezacorduri între baptiști în privința unor chestiuni asemănătoare cu cele care îi divizau pe calviniștii stricți și pe arminieni. Dezacordul, care se baza pe învățăturile lui Calvin, avea la bază predestinarea absolută, adică ideea că Dumnezeu a hotărât dinainte cine va fi salvat și cine va fi condamnat, fără a lua în considerare acțiunile sau credința individului. Arminienii, în schimb, au promovat învățăturile lui Iacob Arminius, care respingeau predestinarea absolută și susțineau că Dumnezeu le oferă oamenilor liberul arbitru pentru a-și alege credința și salvarea. Cei care au adoptat poziția arminiană au ajuns să fie cunoscuți sub numele de baptiști generali, fiindcă credeau că mântuirea era în general disponibilă pentru toți, în contrast cu baptiștii particulari care susțineau că doar cei predestinați vor fi mântuiți. Între timp, biserica oficială a urmat un curs paralel, dar opus. Echilibrul Elisabetei fusese atins prin înființarea unei biserici, a cărei teologie era moderat calvinistă, păstrând în cultul și în guvernarea sa tot ceea ce nu contrazicea în mod clar și direct noua sa teologie. Dar această așezare elisabetană a fost dificil de menținut. Pentru a apăra elementele tradiționale din cult, unii au început să abandoneze teologia calvinistă. Printre teologii de frunte ai Bisericii Angliei, exista o astfel de apreciere pentru frumusețea cultului, așa cum era practicat atunci, încât au existat puține eforturi pentru a-l face să se conformeze unor cerințe exterioare, precum teologia sau exegeza biblică. Curând, puritanii au început să se teamă că se pregătea o vastă mișcare de întoarcere la romanism. Toate aceste elemente erau deja prezente când Iacob a moștenit coroana Elisabetei. Din acel moment, conflictele, care erau latente de mult timp, aveau să iasă la suprafață cu o violență din ce în ce mai mare. Puritanii nu aveau încredere în noul rege, a cărui mamă fusese Maria Stuart. În realitate, Iacob nu i-a favorizat pe catolici, care sperau să obțină concesii majore de la el, și au fost dezamăgiți în mod repetat. Idealul său era o monarhie absolută, așa cum exista în Franța. În Scoția, supușii săi prezbiterieni nu-i permiseseră să domnească cu libertatea pe care și-o dorea și de care el era convins că regii o meritau. Și prin urmare, a căutat în Anglia să întărească episcopatul ca mijloc de a-și spori puterea. Se spune că ar fi declarat că fără episcopi nu există rege. Cu alte cuvinte, structura monarhică a statului trebuia să fie susținută de structura monarhică a bisericii. Caracterul personal al lui Iacob n-a contribuit prea mult la creșterea prestigiului său. Era homosexual într-o perioadă în care existau mari prejudecăți împotriva homosexualității, iar favoriții săi s-au bucurat de privilegii și de puteri nemeritate la curtea și în guvernul său. În timp ce insista asupra dreptului său de a fi un monarh absolut, el a oscilat între rigiditate și flexibilitate. Deși și-a gestionat finanțele cu onestitate, a fost prodigios în cheltuieli pentru chestiuni neimportante, așa că proiectele importante au fost împiedicate din lipsă de fonduri. Generozitatea sa în acordarea de titluri și onoruri prietenilor săi i-a ofensat pe mulți dintre cei care serviseră coroana o viață întreagă cu o recompensă mică sau deloc. Iacob a încercat să urmeze o politică religioasă similară cu cea a Elisabetei. Doar anabaptiștii au fost persecutați în mod sistematic, fiindcă ideile lor egalitariste îl oripilau pe rege. Catolicii erau văzuți ca fiind loiali papei și, prin urmare, ca potențiali trădători. Dar dacă papa era dispus să recunoască dreptul lui Iacob la tron și să condamne regicidul pe care unii catolici extremiști îl propuneau ca soluție la problemele religioase ale Angliei, regele era dispus să-i tolereze pe catolici în regatele sale. Prezbiterienii, pe care regele ajunsese să-i urască în Scoția, au fost tolerați în Anglia, iar Iacob le-a făcut chiar unele concesii minore. Dar singurul lucru la care n-a vrut să renunțe a fost sistemul de guvernare episcopal, pentru că era convins că episcopii se numărau printre cei mai devotați și mai utili susținători ai coroanei. Tensiunea dintre prelații bisericii oficiale și puritani a crescut în timpul domniei lui Iacob. În 1604, Richard Bancroft, arhiepiscop de Canterbury, a făcut să fie aprobate o serie de canoane în care se afirma că ierarhia episcopală era o instituție de origine divină și că fără ea nu putea exista o biserică adevărată. Acest lucru presupunea o respingere a numeroaselor biserici protestante de pe continent, care nu aveau episcopi, și prin urmare, puritanii au văzut în aceasta un pas spre ruperea legăturilor protestante pentru a reintroduce catolicismul în Anglia. În afară de aceasta, alte câteva canoane aprobate la insistențele arhiepiscopului erau în mod clar îndreptate împotriva puritanilor. Parlamentul era în sesiune, fiindcă Iacob fusese obligat să-l convoace pentru a aproba noi taxe. Camera inferioară, sau Camera Comunelor, includea mulți puritani care acum s-au alăturat altora într-un apel către rege împotriva canoanelor lui Bancroft. Iacob a convocat o conferință care s-a reunit la Hampton Court, pe care a prezidat-o. Când unul dintre puritani a făcut o referire trecătoare la un presbiteriu, regele a declarat că nu putea exista o legătură mai strânsă între monarhie și un presbiteriu decât cea dintre Dumnezeu și diavol. Toate încercările de conciliere au eșuat, iar singurul rezultat al acelei întâlniri a fost noua traducere a Bibliei care a apărut în anul 1611, cunoscută sub numele de King James Version. Întrucât această Biblie a fost produsă în momentul de vârf al limbii engleze, ea, ca și Cartea de Rugăciune Comună, a devenit un clasic care a influențat profund literatura engleză ulterioară. Acesta a fost începutul unei dușmănii tot mai mari între Camera Comunelor și cei mai conservatori dintre episcopi. Episcopii au făcut front în jurul regelui, afirmând că atât episcopii cât și regii conduc de drept divin. În 1606, o nouă serie de canoane, mai clar antipuritane, a fost aprobată de autoritățile bisericești. În cele din urmă, în timpul domniei următoare, această tensiune crescând avea să ducă la un război civil. Între timp, la sfârșitul anului 1605, a fost descoperit ceea ce s-a numit complotul prafului de pușcă. În anul precedent, fusese emisă o lege represivă împotriva catolicilor, sub pretextul că erau loiali papii și nu regelui. Se pare că scopul real al acesteia era colectarea de fonduri, fiindcă autoritățile au folosit-o mai ales pentru a impune amenzi grele și pentru a confisca proprietăți. În orice caz, unii catolici au decis că era necesar să scape de rege. Unul dintre ei a închiriat o proprietate a cărei magazie subterană se întindea sub locul de întâlnire al Parlamentului. Planul era să umple mai multe butoaie de vin cu praf de pușcă, să le așeze direct sub sala de ședințe și să le arunce în aer în timp ce regele deschidea următoarea sesiune a Parlamentului. Acest lucru l-ar fi ucis atât pe rege, cât și pe puritanii care se aflau acum în Parlament. Dar complotul a fost descoperit, iar principalii conspiratori, precum și câțiva a căror participare la complot n-a fost niciodată dovedită, au fost executați. În unele zone, catolicii au fost vânați. Iacob însuși pare să fi încercat să facă o distinție între cei vinovați și cei care erau pur și simplu catolici. Dar a profitat de ocazie pentru a impune mai multe amenzi și confiscări. În curând, mii de catolici au ajuns în închisoare. După primii ani de domnie, Iacov a încercat să guverneze fără să convoace Parlamentul. dar autorizația acestui organism era necesară pentru a impune noi taxe. Și prin urmare, în 1614, când situația sa financiară era disperată, a decis să convoace Parlamentul. Când noile alegeri au avut ca rezultat o Cameră a Comunelor și mai intratabilă decât cea precedentă, Iacob a dizolvat-o și a încercat să se descurce doar cu tarifele pe care avea autoritatea să le impună. De asemenea, a fost nevoit să se împrumute de la episcop și de la nobilime. Apoi a izbucnit războiul de 30 de ani. Electorul destituit al Palatinatului și rege al Boemiei, Frederic, era ginerele lui Iacob. Dar Iacob nu i-a oferit sprijin, iar mulți protestanți englezi au început să declare că este un laș și un trădător, în timp ce el a replicat că nu putea interveni în război din lipsă de fonduri. În cele din urmă, în 1621, regele a convocat din nou Parlamentul în speranța că puritanii din Camera Comunelor vor fi de acord cu noi impozite, cu condiția ca o parte din veniturile suplimentare să meargă în sprijinul protestanților germani. Dar apoi s-a aflat că regele plănuia să-și căsătorească fiul și moștenitorul cu o prințesă spaniolă. O astfel de alianță cu Habsburgii era o abominație în ochii puritanilor din Parlament, care au aprobat câteva taxe minore și apoi au insistat să-și prezinte nemulțumirile în fața regelui, care a răspuns prin dizolvarea adunării și arestarea mai multor lideri. Planurile de căsătorie au fost apoi abandonate din alte motive, iar în 1624, Iacob a convocat din nou adunarea Parlamentului pentru ca apoi să o dizolve din nou fără să obțină fondurile de care avea nevoie. La scurt timp după aceea, regele a murit și a fost succedat de fiul său Charles, cunoscut cu numele de Carol I. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria creștinismului este foarte densă și pasionantă, așa că voi continua relatarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, când vă voi vorbi despre Carol I și despre războiul civil. Până atunci, toate bune!